Νέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Τέσσερις δεκαετίες ακούγεται το πολεμικό τους τροπάρι. Οι πανάρχαιοι βροντεροί κραυγοί τους μολών λαβέ, αντιλαλεί χρόνια στις ψυχές. Μια υπόκρουση από τους κροταλισμούς των πολυβόλων συνοδεύει την πανίσχυρη μνήμη τους. Τη μνήμη των τεσσάρων ηρώων της ΕΟΚΑ που αρνήθηκαν να παραδοθούν και αποθεώθηκαν πολεμώντας με ανυπέρβλητη γενναιότητα στις 2 Σεπτεμβρίου 1958. Για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, την λευτεριά της πατρίδας, την τιμή του ανθρώπου, το φιλότιμο ενός περήφανου λαού. Ο Ανδρέας Κάριος και ο Φώτης Πίτας απέδρασαν από τα κρατητήρια Μπύλας στις 12 Μαρτίου 1958. Ο Ηλίας Παπακυριακού προωθήθηκε από τις ομάδες παράτολμων αποστολών του Βαροσού. Ο Χρήστος Σαμάρας ήταν υπεύθυνος Λιοπετρίου. Τέσσερις αετοί. Τέσσερις σκυταλοδρόμοι του θανάτου, ινδάλματα βίου που υψωμένα στο πάνθεο των ηρώων θα συμβολίζουν τον αιώνιο ανδρισμό και τον αγνό, τον ωραίο πατριωτισμό, και θα προβάλλουν αθάνατα πρότυπα που θα επικοινωνούν με την ψυχή της νεολαίας για να της μεταδίδουν το μέγα μήνυμα πως η λευτεριά και η ανθρωπιά είναι αποτέλεσματα της λεβενδιάς και η παλικαροσύνη χρέος και τεκμήριο της νιώτης που κατορθώνει να περάσει καταξιωμένη από τον πρόσκαιρο του το κόσμο. Στους τέσσερις θρελικούς κυταλοδρόμους της δόξας αφιερωμένη αυτή η επαναληπτική αναφορά από το έργο «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες», το δεύτερο τόμο του Ομιλούντος, με μαρτυρίες για τα τελευταία 24 ώρα του δράματος που η αυλαία του έπεσε στον αχυρόν Αγιοπετρίου λίγο μετά το μεσημέρι της 2ης Σεπτεμβρίου 1958. Η αναφορά θα διανθίζεται από μουσικά κομμάτια που θα επιλέξει η κυρία Ελένη Γιασεμή.
Κρεμάσαν το χαμόγελο στον τοίχο και ντύθηκαν τον άνεμο. Με ένα κλονί βασιλικό στολίσανε τις μούκες των φεγιών και πάνε. Παράτε του του χαρούνα, παράτε του του χαρούνα. Σαν να βαράνε τα βιολιά και τα λαγούτα στον ήχο το βυζαντινό, το πεντηγνό ή τον άγαλο του κρεπαγιού και της φωτιάς. Παράστε του του χαρούνα, παράστε του του χαρούνα. Άψανε τον πρώτο σύντροφο με ένα τραγούδι από μυρτιά. αλληλού μου αποφεύγω. Παράθετο του Χαρούνα, παράθετο του Χαρούνα.
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά, την ιστορική αναφορά για τη μάχη του Αχυρώνα της 2ης Σεπτεμβρίου 1958. Στην ηχοληψία είναι η Ελένη Γεσεμή. Η πορεία προς τον μοιραίο Αχυρώνα του Λιοπετρίου άρχισε από τη στιγμή που ο καταζητούμενος Παναγιώτης Βαρδάκης, βράχος το επαναστατικό του όνομα, ανιψιός του Ανδρεακάριου, πήρε διαταγή να συναντήσει στην τοποθεσία Φινίτσιν ανάμεσα Αγίου Κενδέα και Αχυρίτου, στον Ανήφορο, τους τρεις αντάρτες της ΕΟΚΑ: Ανδρεακάριου από το Αυγόρου, υποτομεάρχη, Φώτη Πίτα, δάσκαλο από το Φρέναρος, και τον Ηλία Παπακυριακού από τη Λιθράγκομη της Καρπασίας. Ήταν καταζητούμενοι και οι τρεις. Στον τόπο της συνάντησης οδήγησαν τους τρεις αντάρτες τα αδέρφια Ανδρέας και Πασχάλης Κυριάκου Χατζηγιάννη με συναγωνιστές από την Αχυρίτου. Η συνάντηση έγινε 9-10 τη νύχτα. Σύνθημα αναγνώρισης «Η κραυγή της Κουκουβάγιας». Μου αφηγήθηκε ο Παναγιώτης Βαρδάκης. Πήρα διαταγή να τους παραλάβω από το Φινίτσι που βρίσκεται μεταξύ Αγίου Κενδέα στο Ανήφορο και Αχυρίτου. Το σύνθημα ήταν «Η Κουκουβάγια». Ήταν 9-10 τη νύχτα. Συναντηθήκαμε, φιληθήκαμε, τοκαριστήκαμε. Ο θείος μου κρατούσε το πιστόλι του, ένα 45 και ένα μαρτίνι, στον ώμο και μου είπε τα εξής, λέξη προς λέξη: «Πιάσ' το Παναγιώτη μου, γιατί έκοψε τον ώμο μου», και μου έδωσε το μαρτίνι. Ξεκινήσαμε με προορισμό το Λιοπέτρι. Εκεί θα μας παραλάμβαναν τα λιοπετρίτικα και θα πηγαίναμε προς το κρυσφύγετο του ποταμού. Έτσι ήταν η διαταγή. Συνεχίζοντας την αφήγηση του ο Παναγιώτης Βαρδάκης, αναφέρει πως πριν φτάσουν στο τραχόνι Λιοπετρίου, βόρεια του σχολείου, έκατσαν να ξαποστάσουν. Ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού, ο Φώτης Πίτας και ο ίδιος ο Παναγιώτης Βαρδάκης. Ο Ηλίας ήταν πληγωμένος στο πόδι. Αφηγείται ο Βαρδάκης: «Τα όπλα μας ήταν το μαρτίνι, το πιστόλι που κρατούσε ο Κάριος, το Μι-3 του Ηλία και το γαλλικό αυτόματο του Φώτη. Είχαν σφαίρες. Ίσως στο σάκο να είχαν και χειροβομβίδες. Δεν μου τις έδειξαν». Ξαποστάσαμε και πήραμε δρόμο. Μας παράλαβαν οι αγωνιστές του Λιοπετρίου. Κάτσαμε έξω από το σχολείο. Ήταν 30 ή 31 Αυγούστου. Ο Ξάνθος, δηλαδή ο Χρήστος Σαμάρας, καθόταν ακουμπισμένος στον τοίχο. Ο Κάριος απέναντι, δεξιά του θείου μου εγώ και αριστερά ο Ηλίας και ο Φώτης. Πιο πέρα, ένα-δυο μέτρα, οι αγωνιστές του Λιοπετρίου. Κάποια στιγμή ο Κάριος, ενώ σηκωνόταν, είπε: «Άντε πάμε». Πριν σηκωστεί, του είπε ο Χρήστος Σαμάρας ή Ξάνθος: «Ανδρέα μου, απόψε να μείνετε στο χωριό». Ο Ανδρέας ρώτησε: «Συμπέθερε, είναι σίγουρα?» Ο Ξάνθος απάντησε: «Ανδρέα μου, έχω βάλει φρουρά. Ούτε γάτα δεν περνάει». Έσκυψα κι είπα στο θείο μου τα εξής: «Θείε Ανδρέα, μας έμεινε 1,5 μίλι να πάμε στον ποταμό. Πάμε από τα απόψε». Ο Ξάνθος επέμενε και το βράδυ εκείνο μείναμε στο χωριό. Κατά τα μεσάνυχτα φτάσαμε σε ένα σπίτι. Είχε 2 καμάρες. Μπήκαμε στον ηλιακό. Νοτιοδυτικά υπήρχε και ένας φούρνος. Πριν κοιμηθούμε βγήκα έξω δίπλα στο φούρνο. Άκουσα βήματα. Είδα ένα πρόσωπο να περνά 5 μέτρα πιο πέρα και να κοιτάζει προς το σπίτι. Γύρισα στο θείο μου ανήσυχος και του είπα: «Θείε Ανδρέα, κάποιος μας παρακολουθεί». Ο Κάριος έστειλε τον Ξάνθο να δει τι συμβαίνει, να μάθει ποιος ήταν έξω. Σε μερικά λεπτά επέστρεψε ο Χρήστος Σαμάρας, ο Ξάνθος. «Δεν είδα τίποτα», ανέφερε. Ίσως να ήταν κάποιος δικός μας άνθρωπος. Ξάπλωσαν όλοι μαζί και ο Ξάνθος. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ξύπνησα από πόνους στο πόδι. Ο θείος μου είχε γυρίσει και το πόδι του βρέθηκε στο δικό μου και προκάλεσε μούδιασμα. Ξύπνησα το θείο μου και εκείνος μου είπε «Συγγνώμη Παναγιώτη μου» και γύρισε από την άλλη. Κατά τις 4:30 την αυγή ο θείος μου με ξύπνησε. Μου έδωσε επιστολές, διαταγές και καψούλια που κατασκεύαζε ο καταζητούμενος Παναγιώτης Φασαρίας για να τα κάνω ηλεκτρικά. Να πας στο χωριό του Αυγόρου και να περιμένεις διαταγές, με διέταξε. Έφυγα περπατητός και πήγα στο Αυγόρου, νομιζόμενος ότι αυτή τη φορά θα έφευγαν και εκείνοι την ίδια ώρα να πάνε στο κρυσφύγετο του ποταμού. Δυστυχώς έμειναν και πήγαν χαμένοι. Από το ραδιόφωνο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά στα τραγικά γεγονότα της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 1955 στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, οι αγωνιστές έφτασαν στο Λιοπέτρι μεσάνυχτα της 30 Αυγούστου 1958. Από αυτή τη στιγμή άρχισε η ιστορία να εξελίσσεται στις δραματικές της διαστάσεις. Την επομένη, οι αγωνιστές πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη με στελέχη του Λιοπετρίου που κράτησε περί τα 90 λεπτά. Κουβέντιασαν, άκουσαν τους ηγέτες του τόπου, έκαναν εκπαίδευση και διαλύθηκαν. Γύρω στις 12:30 τα μεσάνυχτα έφτασε η πρώτη πληροφορία. Έρχονται οι Εγγλέζοι. Στρατιωτικά αυτοκίνητα πλησιάζουν. Θα γίνουν επιχειρήσεις. Η κατάσταση εκτιμήθηκε στα γρήγορα. Ο Αγγλικός στρατός θα απέκλειε το χωριό, θα διενεργούσε έρευνες. Οι καταζητούμενοι έπρεπε να διαφύγουν. Αποτόλμησαν δύο απόπειρες. Την πρώτη φορά προσπάθησαν πεζή να γλιστρήσουν μέσα στο σκοτάδι. Ήταν τέσσερις και ο Χρήστος Μάστρος. Αφού προχώρησαν μέχρι σε ενός σημείου, ο Φώτης Πίττας έκανε κατόπτευση του εδάφους με τα κιάλια. «Ολάκερο στράτευμα», είπε ο δάσκαλος. Γύρισαν πίσω. Απεφάσισαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο με οδηγό τον Νίκο Τσόντο. Μόλις συναντιόντουσαν με τους Εγγλέζους, το αυτοκίνητο θα ανέπτυσε ταχύτητα, θα έσπαζε τον γλιό, ενώ ταυτόχρονα οι καταζητούμενοι θα πυροβολούσαν με τα αυτόματά τους. Στο αυτοκίνητο μπήκαν ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού, ο Φώτης Πίττας, ο Χρήστος Σαμάρας και ο αδερφός του Ηλίας. Οδηγούσε ο αγωνιστής Νίκο Τσόντος. Πραγματικά, το αυτοκίνητο προχώρησε προς την έξοδο του χωριού. Οι Εγγλέζοι ήταν πολλοί. Πετάχτηκαν οι αγωνιστές και άρχισαν μάχη, που δεν βάσταξε όμως πολύ. Ύστερα χώθηκαν μέσα στο σκοτάδι και γύρισαν στο σπίτι του Παναγιώτη Καλή, ιδιοκτήτη του Αχυρώνα, που έμελε να μετατραπεί στο νέο χάνι της Γραβιάς. Ήταν η αυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1958, ώρα 3-4. Οι καταζητούμενοι μπήκαν στον Αχυρώνα. Μετακίνησαν τα άχυρα. Ο Καλής τους πήρε μια στάμνα νερό, δυο ψωμιά, 11 αυγά και μερικά ρούχα. Σε λίγο ακούστηκαν τα μεγάφωνα του στρατού. Στο Λιοπέτρι κυρισσόταν κατάσταση αποκλεισμού και αναγκαστικού κατοίκων περιορισμού. Κανείς δεν μπορούσε πια να κινηθεί στις στράτες εκτός από τους Εγγλέζους. Οι πόρτες αμπαρώθηκαν και το χωριό περίμενε με την καρδιά σφιγμένη, ανυπεράσπιστο, βουβό, έρμεο στη σκληρή θέληση του δυνάστη. Οι τέσσερις αγωνιστές ανέβηκαν στο άχυρο. Ο Καλής τους κάλυψε σκεπάζοντάς τους προσεκτικά. Πήρε αρτήματα και τα σκόρπισε για να εξουδετερώσει την όσφρηση των σκυλιών. Έκλεισε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι του πλάι στον Αχυρώνα. Οι Εγγλέζοι άρχισαν εξονυχιστικές έρευνες. Μπήκαν στο σπίτι, στον Αχυρώνα, κοίταξαν παντού, δεν βρήκαν ίχνη, έφυγαν. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε σε σηματόβραχτους χώρους. Έγιναν ανακρίσεις. Ζητήθηκαν πληροφορίες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι προσπάθειες τους απέβησαν άκαρπες. Άφησαν τον κόσμο να επιστρέψει στα σπίτια του, αλλά κράτησαν κάποιους για περαιτέρω ανακρίσεις. Ο Παναγιώτης Καλής επέστρεψε. Μπήκε κλεφτάτα στον Αχυρώνα, μίλησε με τα παλικάρια. Ξαναγύρισε κοντά τους όταν έγειρε πια ο ήλιος να δύσει. Όλοι διέβλεπαν τον επερχόμενο κίνδυνο και είχαν αποφασίσει να δώσουν τη μάχη. «Αν μας ανακαλύψουν, εμείς θα σκοτωθούμε», είπε ο Ανδρέας Κάριος. Αγκάλιασαν τον Καλή, τον φίλησαν. Ήταν ο ίστατος αποχαιρετισμός. Μεσάνυχτα χτύπησαν την πόρτα ξανά. Οι Εγγλέζοι ήξεραν ήδη ότι οι καταζητούμενοι κρύβονταν στο Καλή. Προχώρησαν στον Αχυρώνα. Ένας ελληνομαθής δεκανέας, ο Πίτερ Φρέντερικ Φλίιτ, φώναξε στα ελληνικά κατά διαταγή του Άγγλου τακματάρχη Φίλιπ Τζον Ρόουλι Χέιλαντ. «Εσείς παραδοθείτε και βγάτε έξω, αλλιώς οι στρατιώτες θα ανοίξουν πύρα εναντίον σας». Όπως ο Δεκανέας μαρτύρησε στη θανατική ανάκριση, επανέλαβε τρεις φορές τα ίδια λόγια και κάθε φορά η απάντηση ήταν μια ρηπή αυτομάτου. Υπάρχει όμως και η ελληνική πληροφορία ότι ο Δεκανέας φώναξε «Αν θέλετε τη ζωή σας παραδοθείτε», αλλά δεν δόθηκε απάντηση. Σιγή απόλυτη επεκράτησε στον Αχυρώνα. Καμιά μαρτυρία ζωής. Περίμεναν πριν φέξει για καλά οι Άγγλοι για να φτάσουν ενισχύσεις. Ο Προμαχώνας ήταν ήδη περικυκλωμένος και ο κλοιός του θανάτου αδιαπέραστος. Η Ημαρμένη είχε προδιαγράψει τις εξελίξεις. Ώρες για κούφιες ελπίδες και ψευδεστήσεις δεν απέμειναν. Ούτε καταδέχονταν τέτοια η Σταυραετή. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.
Φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων των καμένος και εν θορύποτε δροσιά για να φέξει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν καρτερούμεν να φυσήσει ένας αέρας στου των τόπων πον καμένος και εν θορύ ποτέ δροσιάν για να φεύσει καρτερούμεν το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθέναν και δροσιάν και πως πασιάν.
Το ραδιοθάλαμα του λόγου, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζω την ανάγνωση της ιστορίας για τη μάχη του Λιοπετρίου της Δευτέρας Σεπτεμβρίου 1958 από το βιβλίο μου «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Η συνέχεια είναι πια υποθετική. Κανείς δεν επέζησε για να μιλήσει. Γέμισαν τις σφαιροθήκες, μοίρασαν τις χειροβομβίδες, πήραν τις θέσεις τους, έκαναν το σταυρό τους, έσφιξαν τα χέρια και περίμεναν τη σάλπιγγα της δόξας που θα δίνε το σύνθημα για το δραματικό σε μεγαλείο άλμα στους ατελεύτητους κόσμους της Αθανασίας. Ήταν όλοι τους περήφανοι, φλογισμένοι και γεννημένοι οι μύθεοι. Εκείνες τις στιγμές οι αετοί θα χαμογελούσαν με λεβενδιά, πανέτοιμοι για το κονταροκτύπημα με το χάρο που αντίκριζαν από τις πολεμίστρες να ξεφεύγει από τις κάνες των εγγλέζικων πολυβόλων και να χτυπά τον Αχυρώνα. Είχαν και οι τέσσερις αντροκαλέσει πολλές φορές τον θάνατο και το ραντεβού ορίστηκε από το πεπρωμένο για εκείνη τη μέρα, 2 Σεπτεμβρίου 1958, ώρα 8 το πρωί. Γύρω από τον Αχυρώνα επικράτησε εντάφια σιγή εκείνες τις στιγμές. Οι Αγγλέζοι ταμπουρώθηκαν πίσω από τους τοίχους και τις δόμες. Πήραν θέσεις σε μπαλκόνια, βεράντες, στέγες. Ξάπλωσαν στα χαντάκια. Το μυστικό απλώθηκε σε όλο το χωριό. Το λιοπέτρι σώπαινε και καρτέραγε. Μια κουφόβραση κυριαρχούσε που προμήνυε το σεισμό. Κι έσπασε η τραγική σιωπή από τη φωνή του μεγαφώνου. «Παραδοθείτε!» Μωρόν λαβέ αντιλάλησαν οι αιώνες. Τα κλίστρα των πολυβόλων σηματοδότησαν με το ξηρό μεταλλικό κρότο την έναρξη της μάχης. Και αμέσως εκρήξεις χειροβομβίδων, ρηπές δεκάδων αυτομάτων, συγκλονιστικοί πολυβολισμοί, κραυγές, φωνές, πόνου ουρλιαχτά, εγγλέζικες διαταγές, πανδαιμόνιο. Μια ομάδα στρατιωτών επιχείρησαν να πλησιάσουν τον Αχυρώνα. Έκαναν μερικά βήματα, δέχτηκαν στο ψαχνό της σφαίρας βροχή, ούρλιασαν, κάποιοι σπάραξαν στο έδαφος και άλλοι οπισθοχώρησαν πανικόβλητοι. Τα παλικάρια έτρεχαν, εναλλάσσονταν, βρίσκονταν σ' όλες τις πολεμίστρες, πολεμούσαν, σκορπούσαν τον θάνατο. Ένας αξιωματικός διέταξε στρατιώτη να προχωρήσει, εκείνος αρνήθηκε. Τον πυροβόλησε με το περίστροφό του και τον άφησε στον τόπο κατά τη μαρτυρία. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν αθέατοι στη στέγη του Αχυρώνα. Άνοιξαν τρύπα. Πέταξαν ρούχα λουσμένα με βενζίνη. Έβαλαν φωτιά, μα έσβησε, όπως μαρτυρεί η Χριστίνα Μέντα, που παρακολούθησε τη μάχη από το παράθυρο του σπιτιού της. Έφεραν ελικόπτερο. Πέταξε πάνω από τον Αχυρώνα. Έριξε εμπριστικά. Φούντωσαν φλόγες, το χάνι της γραβιάς και γόταν, μα οι αγωνιστές συνέχιζαν την μάχη. Τους φώναζαν να παραδοθούν και εκείνοι απαντούσαν «Μολόν λαβέ». Έφτασε ως το αυγόρουος άλαγος της μάχης και η μάνα του Κάριου βγήκε στην αυλή και φώναξε «Δύναμην γέ μου, δύναμην, να πεθάνεις λεβέντης». Ήρθαν νοσοκομιακά δυο τουλάχιστον φορές, φόρτωσαν νεκρούς τραυματίες. Έφυγαν και ξαναγύρισαν και ο όριμα εκδός του πολέμου συνεχιζόταν. Θέριζε ο θάνατος κορμιά, λουζόταν με αίμα η γη μέχρι τις 2 το δίλης, ώσπου το ελικόπτερο έβρεξε με βενζίνη τον Αχυρώνα. Τα φλογοβόλα μετέτρεψαν τον προμαχώνα σε πειρακτωμένη κόλαση και οι αντάρτες άρχισαν με την τελευταία σφαιροθήκη, ο καθένας με τη σειρά του την έξοδο, καταιγιστικά πυροβολώντας, μέχρι που διάτριτοι έπεφταν στην αυλή του θυσιαστηρίου νεκροί. Ποιος έπεσε πρώτος, ποιος τελευταίος, κανείς δεν έμαθε ποτέ κι ούτε θα μάθει. Μόνο οι ισχυρισμοί των Εγγλέζων υπάρχουν για τη σειρά των σκυταλοδρόμων του θανάτου. Όταν οι καπνοί διαλύθηκαν, οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, οι Εγγλέζοι προχώρησαν δειλά-δειλά και λόχισαν τους πεθαμένους στα βραετούς. Λόχισαν τα νεκρά κορμιά με λύσσα και πυροβόλησαν τους ήρωες με περίστροφα. Δεν τους φοβόνταν πια. Ο Ανδρέας Κάριος και ο Χρήστος Σαμάρας έπεσαν ο ένας κοντά στον άλλο κατά τον νότο. Ο δάσκαλος ο Φώτης Πίτσας προς την Ανατολή και ο Ηλίας Παπακυριακού βρέθηκε προς το βορρά. Στη θανατική ανάκριση που διενέργησαν οι Άγγλοι αναφέρθηκε ότι υπεύθυνος των Άγγλων ήταν ο τάγματάρχης Φίλιπ Τζον Ρόουλι Χέιλαντ. Χρησιμοποίησαν ρουκετοβόλο των 3,5 χιλιοστών που έριξε 11 ρουκέτες και χειροβομβίδες διαφόρων τύπων. Ο Χάρολ Τζάκοπς παραδέχτηκε ότι βγήκε στη στέγη και πυρπόλησε τον Αχυρώνα με πετρέλαιο. Οι Άγγλοι παραδέχτηκαν ότι πέθανε ένας δικός τους στρατιώτης, ο Κινσέλα, και ότι τραυματίστηκαν άλλοι. Στην ανάκριση λέχθηκε ότι πρώτος έπεσε ο Ανδρέας Κάριος και σε λίγο ο Χρήστος Σαμάρας. Ακολούθησε ο Φώτης Πίτας και τελευταίος ο Ηλίας Παπακυριακού. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Thank you. Σαν επίλογο του δράματος του Λιοπετρίου της Δευτέρα Σεπτεμβρίου 1958 θα διαβάσω την μαρτυρία του υποτομεάρχη Θεόδωρου Σάκκα. Ήτανε καταζητούμενος. Μου είπε ο φίλος Θεόδωρος Σάκκας, μόλις ακούστηκε το νεκρικό άγγελμα της μάχης του Αχυρώνα Λιοπετρίου, όπου έπεσαν οι ήρωες Ανδρέας Κάριος, Χρήστος Σαμάρας, Φώτης Πίτας και Ηλίας Παπακυριακού, οι αγωνιστές των κοκκινοχωριών αποφάσισαν εκδίκηση σε μια ακόμη ρυψοκίνδυνη αποστολή. Επικεφαλής της επιχείρησης της ΕΟΚΑ ήταν οι αντάρτες που έμεναν στο λιμέρι Αγίου Νικάνδρου και επέλεξαν τον χώρο του γηπέδου παραλιμνίου για ενέδρα με τη βοήθεια αγωνιστών από το Παραλίμνη και άλλα χωριά της περιοχής. Οι καταζητούμενοι είχαν από πριν αναζητήσει τόπους που προσφέρονταν για ενέδρες. Αυτή τη φορά ο κλοιός του θανάτου θα περιέσφυγε τον εχθρό στο Παραλίμνη, που δεν είχε βέβαια τη σημερινή έκταση της πόλης. Τότε το Παραλίμνη συγκαταλεγόταν στα μεγάλα χωριά. Η ΕΟΚΑ χτύπησε 3 αυτοκίνητα Άγγλων στρατιωτικών σε μια θυελλώδη επίθεση που προγραμματίστηκε να διαρκέσει 5 λεπτά και κράτησε τριπλάσιο χρόνο. Η σφοδρότητα της τολμηρής εκείνης ενέργειας έμεινε στην ιστορία σαν χαρακτηριστικό δείγμα αγωνιστικής ορμής. Τα πυρά ήταν καταιγιστικά. Από την ενέδρα συγκλονίστηκε ο κόσμος. Οι Άγγλοι είχαν μεγάλες απώλειες. Την επιχείρηση αφηγείται ο καταζητούμενος υποτομεάρχης Θεόδωρος Σάκκας. Το ύφος διατηρείται αναλύωτο. Τρίγωνο του τρόμου. Έτσι αποκαλούσαν τα κοκκινοχώρια οι Άγγλοι λόγω της πολλαπλής δράσης της ΕΟΚΑ. Στον υποτομέα περιοχής Παραλιμνίου υπάγονταν τα χωριά Παραλίμνη, Φρέναρος, Δερίνια, Σωτήρα, Αγία Νάπα, Λιμέρι, ο Άγιος Νίκανδρος. Αντάρτες, Μάκης Μάρκου, Δημοσθένης Κατσούρης από το Παραλίμνη, Γεώργιος Καλογύρου από το Φρέναρος, Θωμάς Κούζας από τη Δερίνια, μόνιμοι αντάρτες του υποτομέα και Γεώργιος Σάκκας από το Φρέναρος, φιλοξενούμενος από τον υποτομέα Λύσης. Την 31η Αυγούστου, ενώ ήμασταν στον Άγιο Νίκανδρο κατά την αυγή 3 η ώρα, ακούμε πυροβολισμούς από την πλευρά του Λιοπετρίου. Είχαμε πληροφορίες από προηγουμένως ότι θα επιβαλλόταν κατοίκον περιορισμός σε όλα τα χωριά. Αναρωτιόμασταν πώς θα ενεργούσαμε. Η μόνη διέξοδος ήταν προς τον Άγιο Μέμνονα. Κινήσαμε έχοντας μπροστά τον Αντώνη Κατσάρη, υπεύθυνος σωτήρας. Ξημερώματα φτάσαμε στα μπέλια της περιοχής Παραλιμνίου. Εκεί δεν υπήρχε περιορισμός. Έτσι στείλαμε σήμα στον υπεύθυνο Παραλιμνίου να φέρει αυτοκίνητο να μας μεταφέρει στον Κάπαρη. Ήρθε το αυτοκίνητο, ξεκινήσαμε. Μπαίνοντας στο Παραλίμνη, πέσαμε σε οδόφραγμα Άγγλων. Ένας στρατιώτης από τη μια πλευρά του αυτοκινήτου, άλλος από την άλλη. Πεταχτήκαμε κάτω, πήραμε θέσεις μάχης. Ένας μου φώναξε, «Μάστερ, να χτυπήσουμε?» «Όχι», απάντησα. «Είναι για χειρία. Ας τους να χτυπήσουν πρώτοι». Μα οι Άγγλοι έτρεξαν στο αυτοκίνητο τους, άρχισαν να πατούν την μπουρούν και εξαφανίστηκαν. Υποψιάστηκα παγίδα. Μήπως μας στήσουν καρτέρι και χτυπήσουν το αυτοκίνητό μας. Παρατήρησε ο οικοδεσπότης, η περιοχή ήταν καθαρή, επιβεβαστήκαμε για τον Κάπαρη, από όπου το βράδυ προωθηθήκαμε στον Άγιο Μέμνονα, στου Γιώργου Πέτρου. Ανησυχούσαμε. Στείλαμε τον Κατσάρη για κατόπτευση. Μας πληροφόρησε ότι μόνο το Λιοπέτρι ήταν αποκλεισμένο σε κατάσταση περιορισμού. 2 Σεπτεμβρίου κατά το μεσημέρι, ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση. 4 τρομοκράτες νεκροί στο Λιοπέτρι. Το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι. Ποιοι να ήταν οι νεκροί? Σκεφτήκαμε τον Ανδρέα Κάριο και τον Ξάνθο και άλλους 2 Λιοπετρίτες. Δεν υπολογίσαμε τον Φώτη Πίτα και τον Ηλία Παπακυριακού, γιατί βρίσκονταν σε άλλο μέρος, προς τη Λύση. Αποφασίσαμε εκδίκηση. Ζήτησα άδεια από τον τομεάρχη Παύλο Παυλάκη να χτυπήσω στο Φρέναρος με στόχο εκείνους που σκότωσαν τους δικούς μας. Η απάντηση ήταν να χτυπήσεις όπου θέλεις, ανεξάρτητα, όχι όμως στο Φρέναρος. Και πρόσεχε, μην κάνεις καμιά τρέλα, γιατί αρκετό αίμα πληρώσαμε τις τελευταίες μέρες. σκεφτήκαμε το γήπεδο Παραλιμνίου. Το ενέκριο και ο Παυλάκης, λέγοντας ότι προσφερόταν καλύτερα. Νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου κατεβήκαμε στο Παραλίμνη. Στείλαμε το Δημοσθένη να μας φέρει τα όπλα, να τα καθαρίσουμε, και οι Παραλιμνίτες Κατσούρης, Μάκης κινήθηκαν να προετοιμάσουν τις ομάδες. Ζητήσαμε από τον Δημοσθένη να φέρει τον υπεύθυνο της Σωτήρας, τον Κατσάρη. Ήρθε και τον έστειλα στο Φρέναρος να βρει τον Λουκί Χατζηλουκά για την υποχώρηση προς το κάτω Βαρώσι. Θα πιάνναν όλον το δρομολόγιο. Θα κρατούσαν άσπρον και κόκκινο μαντήλι. Αν υπήρχε κίνδυνος να μας δώσουν σήμα. Φέραμε με γαϊδούρι και τη μεγάλη Νάρκη από τη Σωτήρα, 30 οκάδες. Ώρα ενέδρας αποφασίστηκε η Πέμπτη πρωινή. Ο στόχος περνούσε από τις 6:15 με 6:45. Την ορισμένη ώρα όλοι έτοιμοι στις επάλξεις. Τοποθετήθηκαν οι Νάρκες, τα κανονάκια. Επιθεώρησα τις ομάδες. Τόνισα την ανάγκη να εκδικηθούμε τον θάνατο των συναγωνιστών μας στο Λιοπέτρι. Στις 4 το πρωί πήραμε τις θέσεις μας. Στις 6:20 ο σηματοδότης μας έδωσε το σύνθημα. Οι Άγγλοι πλησίαζαν. Φάνηκε το πρώτο Land Rover, φαίνεται το δεύτερο του 1,5 τόνου, 16-18 στρατιώτες, φαίνεται και το λεωφορείο. Το πρώτο ανατινάχτηκε από την Νάρκη. Ο χορός άρχισε. Γονατίσαμε απάνω στα όπλα, δεν σταματούσαμε. Η μάχη θα κρατούσε μόνο 5 λεπτά. Πέρασαν άλλα 10. Ο Δημοσθένης φώναξε του Γιώργου να σταματήσει να πυροβολεί, γιατί θα τον άφηνε ο μάστρος. Ο Γιώργος Σάκκας, αδερφός του υποτομιάρχη, έβαλε την τελευταία σφαιροθήκη στο αυτόματό του, φωνάζει: «Τούτη η ρηπή εν για τον Κάριον, τούτη εν για το Ξάνθο, τούτη για τον Ηλία και τούτη εν για το Φώτη». Η μάχη τέλειωσε. Βγήκαμε στα αυτοκίνητα για να μετακινηθούμε στο κάτω Βαρώσι. Μπροστά ο Δώρος και ο Κατσάρης με αυτόματο. Αν συναντούσαν Εγγλέζους θα τους χτυπούσε ο Κατσάρης να τους ακινητοποιήσει για να μπορέσουμε να διαφύγουμε οι υπόλοιποι. Τον Μπρεν και τα Τυφέκια τα πήραμε στη Σωτήρα και από το Φρέναρος πήγαμε στο κάτω Βαρώσι, στον Φίδκια και τον Γερολεμή. Από ό,τι ακούσαμε, οι απώλειες των Άγγλων ήταν φοβερές. Έπιασαν όλα τα σεντόνια από παρακείμενο σπίτι. Δυο φορές ήρθε ελικόπτερο και μετέφερε τραυματίες ή νεκρούς. Οι Άγγλοι επέβαλαν κατοίκον περιορισμό, μα αγωνιστές δεν βρήκαν. Οι νέοι όλοι είχαν εντολή να φύγουν από το χωριό. Έβαλαν πρόστιμο στο χωριό οι Εγγλέζοι 1.500 λίρες. Έφεραν μπουλτόζα και κατεδάφισαν το στάδιο. Από το ραδιόφωνο ανέφεραν πως έγινε ενέδρα στο Παραλίμνη, χωρίς όμως απώλειες. Στις 2:30 το απόγευμα ακούσαμε το ελληνικό δελτίο από το Κάιρο που ανέφερε: «Ενώ ο Κέντριου ανέβαινε την κλίμακα του αεροπλάνου, με βόμβες και αυτόματα τον αποχαιρέτησαν στο Παραλίμνη». Ο Κέντριου ήταν ο στρατιωτικός διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων και πήγαινε στην Αγγλία για συνεννοήσεις με την κυβέρνησή του. Το δελτίο του ραδιοφώνου του Καΐρου κατέληγε ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Περαίνοντας, προσθέτω ότι ο αδερφός του Ανδρέα Κάριου, Γιώργος Κάριος, που ήταν μαζί μας στα κρατητήρια, απέδρασε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς, βγήκε αντάρτης και σκοτώθηκε στον Αστρομερίτη 40 μέρες μετά τον θάνατο του αδερφού του. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μάνα, η τραγική μάνα των δυο ηρώων, όταν πέθανε ο Γιώργος μετά από 9 μέρες, γιατί στις 19 Οκτωβρίου τραυματίστηκε, πέθανε μετά από 9 μέρες, είχε πει το ακόλουθο δύστιχο: «Κάθε 40 τζέναν γιον διώει στην πατρίδα και ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει ελευθερία».
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Oh!
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος», με νέα πνοή στις ραδιοσυχνότητες. Λόγος που οικοδομεί. Λόγος που πληροφορεί. Λόγος που πραγματικά ψυχαγωγεί. Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος», η πρόσκληση-πρόκληση της άλλης φωνής των FM.